Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayol ikhwah, ada akhwatnya juga di sini. Ayol ikhwah wal akhwat, warakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita nikmat pada hari ini untuk bermajlis di salah satu rumahnya. Yang ini ayol ikhwah adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah menjanjikan empat hal. Kama thabata fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah. Puncaknya adalah yang paling belakang. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allahu akbar. Tidaklah bertemu, berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah. Di sana mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan melakukan tadarus, saling mengkaji di antara mereka. Tadarus itu saling mengkaji. Tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia mungkin dengan makna baca bergantian gitu ya, tadarus. Sebetulnya artinya bukan begitu, artinya adalah saling mengkaji. Ada dua arah, saling memberikan faedah, bertanya jawab. Apa yang akan mereka dapatkan? Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun rasa sakinah, ketenangan kepada diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, mereka akan diliputi, dikelilingi dari berbagai penjuru oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa perlunya kita terhadap rahmat Allah ini, ayol ikhwah wal akhawat. Karena tanpa rahmat Allah, kita ini tidak akan selamat di akhirat. Bukan cuma kita, manusia paling mulia pun tanpa rahmat Allah tidak akan bebas dari neraka. Qala Nabi SAW, innahu la yadkhul ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun di antara kalian ini yang bakal masuk jannah semata-mata dengan imbalan amalnya. Termasuk engkau, ya Rasulullah? Termasuk saya. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam jannah, faktor terbesarnya adalah rahmat Allah. Dan di antara tempat yang banyak sekali didapati rahmat Allah adalah majalisul ilm, majalisul zikr. Ya. Dan majalisul zikr inda salaf ini majalisul ilm. Yaqulu Atha ibn Abi Rabah rahimahullah kama dzakarahu An-Nawawi fi muqaddimati kitabil adhkar. Ketika ditanya tentang majlis zikir itu apa sejatinya, qala majalisul zikri majalisul halali wal harami, kaifa tabi'u, kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq, wa nahwi dhalik. Majlis zikir itu adalah majlis ilm, majlis yang diajarkan di situ mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara berjual beli, aturan pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Itu yang namanya majelis dzikir, karena itu mengingatkan kita terhadap Allah, mengingatkan kita terhadap aturan Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu majelis dzikir yang sejati. Bukan majelis orang yang geleng-geleng kepala. Ya, maju mundur kanan kiri, tapi enggak ngerti halal haram. Enggak ngerti mana bid'ah, mana sunnah, enggak ngerti mana tauhid, mana syirik. Selain rahmat, apa yang ketiga? Wahaffathumul malaika. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan perlu kita ketahui, ketika malaikat itu banyak dijumpai di suatu tempat, itu menunjukkan tempat itu banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Sebaliknya, tempat yang malaikat itu menjauh darinya, gak mau masuk situ, itu tempat yang banyak keburukannya. Keberadaan malaikat di suatu tempat itu menunjukkan tempat itu tempat yang mulia, karena mereka makhluk-makhluk yang mulia, gak berada di tempat-tempat yang tercela. Ini malaikatur rahmah. Kalau malakul maut di mana-mana bisa menjemput. Antum jangan pede. Udah saya tak ngumpet aja di tempat-tempat maksiat, tetap datang dia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau malaikatur rahmah dia hanya ditemui di tempat-tempat yang mulia, dan dia akan sangat banyak sekali, cuma kita enggak bisa lihat. Wa haffathumul malaikah. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Allah lo. Orang disebut namanya sama presiden kan udah bangga ya. Kenal saya, nyebut-nyebut nama saya. Saya sampai sana dikenal. Padahal itu mereka baru penguasa di dunia, di sebagian wilayah dunia. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut adalah Malikul Muluk, Rabbul Ardi Wassama, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta menyebut-nyebut. Ini jelas merupakan sebuah prestis. Oleh karena itu majelis ini ayyuhal ikhwah, ini secara haibah, secara kedudukan melebihi konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Itu malaikat enggak ada di situ. Ya. Enggak dicurahi oleh rahmat Allah, enggak. Allah enggak sebut-sebut juga mereka yang hadir di situ. Yang disebut-sebut oleh Allah adalah orang yang hadir di baitin min buyutillah. Yang tujuannya adalah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Oleh karena itu majelis yang seperti ini pantas enggak kalau kita datang cuma mau tidur di pojokan, cuma duduk tepekur gini, duduk cuma tidur. Tentunya ini kita harus berikan haknya. Ya bukan berarti nggak boleh ngantuk. Ya ngantuk sifat manusia, memang ngantuk. Cuman ya jangan di majelis lah kalau ngantuk, di tempat tidur saja ngantuknya. Udah jauh-jauh datang ke sini masa cuma buat ngantuk. Boleh jadi ketika kita ngantuk itu ada satu faedah ilmiah yang sangat penting, yang di situ sebab keselamatan kita. Dan ketika itu terlewat, enggak ada siaran ulang. Sehingga lewatlah sesuatu yang sangat penting itu. Oleh karena itu kita mesti lebih serius menghadiri majelisul ilm. Adapun apa yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari ini tidak sia-sia, berarti bermanfaat. Ada beberapa poin penting yang ana sarikan dari tulisan Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Mutawaffa sanata 795 Al-Hijrah. Ibn Rajab Al-Hanbali yang meninggal tahun 795 Hijriah, beliau menulis kitab yang berjudul Fadlu Ilmi Salafi Ala Al-Khalaf. Fadlu Ilmi Salafi Ala Al-Khalaf, keutamaan ilmunya salaf generasi pendahulu dibandingkan dengan generasi belakangan. Apa keutamaan ilmunya? Nah, beliau menjelaskan dalam kitab ini, dan ada beberapa poin penting yang kita perlu renungi terkait dengan al-ilmu nafi'. Beliau mengatakan fal ilmun nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha dhabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmu ma'aniha. Ilmu yang bermanfaat di antara berbagai macam ilmu yang ada itu adalah manakala seseorang mampu mengingat-ingat, merekam atau mencatat atau menghafal, ya, sekitar itulah maknanya dhabt nususil kitabi was sunnah wa fahmu ma'aniha, menyerap dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dibarengi dengan memahami maknanya. Wattaqayyudi fi dzalika bil ma'thuri anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim. Dan dalam memahami makna Al-Kitab was sunnah ini, dia selalu terikat dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in, dengan riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Itu secara garis besarnya. Nanti akan bisa diturunkan lagi menjadi berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan masail al-aqidah, dengan bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, kemudian mengimani malaikat, mengimani para nabi, mengimani kitab, mengimani yaumul akhir dan mengimani al-qadha wal qadar. Itu turunan-turunan dari memahami nususul kitab was sunnah. Ketika berbicara tentang masalah perintah dan larangan, maka turunnya ke ilmu fikih, bagaimana memahami yang halal, yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah dan lain sebagainya dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Ini adalah turunan dari memahami nususul kitab was sunnah. Apabila pemahaman itu dibangun di atas pemahamannya as-salafus saleh, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok harus dibangun di atas pemahaman as-salafus saleh? Ya karena pemahaman mereka itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Kalau pemahaman yang lain gak ada jaminan. Apa dalilnya pemahaman mereka dijamin oleh Allah? Banyak. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, menjelang selesainya juz pertama itu, ada ayat yang bunyinya, ntar bisa dicari ya, 130 sekian. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu. Fa in amanu, kalau mereka yang sekarang ini belum beriman mau beriman, bimithli, dengan semisal, seperti ma amantum bihi. Amantum, tumnya di sini adalah mereka yang ketika ayat ini turun adalah orang-orang beriman. Tidak ada lain kecuali sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka mau beriman seperti antum, dengan caranya antum beriman, wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu ada caranya. Caranya adalah berimanlah sebagaimana cara berimannya sahabat. Cara beriman yang bisa kita tiru. Kalau kekuatan imannya kita gak bisa tiru, karena orang yang menyaksikan dan hadir di tempat akan memiliki nilai keimanan yang tidak sama dengan orang yang tidak menyaksikan dan tidak hadir di tempat. Dan Allah tidak akan salah pilih. Kenapa yang dihidupkan di masanya Nabi itu adalah sahabat-sahabat, orangnya itu-itu, bukan yang lain. Allah gak salah pilih. Allah tahu mereka yang paling bisa memperjuangkan din ini di saat itu. Belum tentu kalau kita yang sekarang ini dihidupkan di zamannya sahabat kita jadi Abu Bakar As-Siddiq, bisa jadi malah jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab, nggak ada jaminan. Ya. Intinya itu salah satu dalil kenapa pemahaman salafus saleh itu yang menjadi patokan kita. Dalil lainnya surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman di situ, atau At-Taubah ayat 100 dulu, "Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhiriha." Di sini Allah menjelaskan yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang bersegera dan pertama-tama masuk Islam dari umat ini, min dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Yang paling afdal di antara mereka adalah al-muhajirun. Limadha? Li'annahum jama'u bainal hijrati wan nusrah. Karena orang-orang yang hijrah itu selain mendapatkan keutamaan hijrah, mereka juga membantu memperjuangkan Islam sebagaimana orang Ansar. Karena mereka juga ikut perang bersama Rasulullah, ikut jihad. Sedangkan orang Ansar menduduki level kedua karena mereka tidak mendapat keutamaan hijrah. Mereka mendapatkan keutamaan an-nusrah, menolong, melindungi Rasulullah SAW. Setelah mereka adalah walladzina taba'uuhum biihsan, dan mereka yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar ini biihsan, dengan baik. Ini bisa berlaku terus, baik dari zamannya sahabat maupun dari zaman tabi'in maupun zaman-zaman setelahnya. Syaratnya apa? Mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah janjikan? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Wa radu anhum, mereka pun juga ridha, puas dengan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Plus wa a'adda lahum jannah, dan Allah sudah siapkan bagi mereka al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan tadi itu. Jannat, jannah, tajri tahtaha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Jannah sama ridha Allah itu bagus mana? Mana lebih mulia, jannah atau ridha Allah? Ridha Allah. Ya, ridha Allah itu lebih mulia daripada jannah. Sehingga orang yang dapat ridha Allah mesti masuk jannah. Enggak akan mampir dulu di neraka. Tapi kalau orang yang masuk jannah saja dan dia belum mendapatkan ridhonya Allah, masuk jannahnya enggak harus langsung. Bisa jadi dia mampir dulu di neraka, dibersihkan dulu seharusnya. Yang kedua, ridho Allah adalah sifah min sifatillah, sedangkan jannah itu makhluknya Allah. Enggak mungkin makhluknya lebih baik daripada sifat khaliknya. Bahkan jannah itu adalah athar min athari ridho Allah. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari ridho Allah adalah Allah ciptakan jannah, dan Allah tempatkan di sana orang-orang yang Allah ridhoi. Itu secara besar ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nususul kitab wa sunnah berdasarkan para as-salaf, pemahaman para as-salafu as-salih. Dan banyak lagi dalil yang lain ada di surah An-Nisa 115, baca sendiri nanti. Ada juga di surah Al-Fath ayat 26, surat 48-26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. من المؤمنون؟ Siapa orang-orang beriman yang dimaksud oleh ayat ini? Ya, orang-orang beriman ketika ayat itu turun, siapa kalau bukan sahabat? Gak ada yang lain. Wa alzamahum, hum ya ini Rasulullah, wal mu'minun ya ini ashabuhu radhiyallahu anhum, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahliha. Itu tazkiyah dari Allah. Mereka itu adalah yang paling berhak jadi orang bertakwa dan ahlinya ketakwaan. Allah sudah bilang begitu. Kalau jadi orang bertakwa, ya ikuti mereka, sudah jelas jaminannya. Yang lain-lain enggak ada jaminan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan wa sababu dzalika anna hadzal ilma nafi'a yadullu ala amrain. Kenapa kok ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tadi dijelaskan definisinya? Karena ilmu ini mengantarkan kita, membimbing kita kepada dua hal. Ahaduhuma ala ma'rifatillah wa ma yastahiqquhu minal asma'i was sifati wal af'al. Wadhalika yastalzimu ijlalahu wa 'idhamahu wa khasyyatahu wa mahabatahu wa mahabbatahu wa raja'ahu wa tawakkul 'alayhi war ridha bi qada'ihi wa sabri 'ala bala'i. Karena ilmu ini menjadikan kita mengenal Allah dengan segenap sifat-sifat kemuliaannya, dengan nama-namanya yang indah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Apa sih yang dilakukan oleh Allah? Sifat-sifat Allah apa saja? Nama-namanya yang indah itu apa saja? Makin tahu orang tentang ini, makin besar takzimnya dia kepada Allah, makin besar kecintaannya dia kepada Allah, makin besar rasa takutnya dia kepada Allah, dan makin besar juga tawakalnya dia kepada Allah, serta dia cinta luar biasa sama Allah, sehingga kalau Allah menimpakan musibah dia akan bisa bersabar. Ya, makin cinta seseorang dengan seseorang, makin besar sabarnya dia sama orang itu. Betul nggak? Betul. Dia orang yang dicintai kok. Yang ganyang-ganyang itu sudah saya cinta. Dia akan menutup mata dari kelemahan-kelemahan pihak yang dia cintai. Sehingga pepatah Arab bilang sabruka li hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kecintaan kepada sesuatu membuatmu ini buta dan tuli. Enggak bisa lagi melihat aib dan enggak mau mendengarkan kalau ada orang yang ngomong enggak baik tentang yang dia cintai, membabi buta. Wa ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun wa ainus sukhti tublil masawiya. Mata itu kalau sudah terkesima senang, dia enggak bisa lagi melihat aib, tumpul untuk melihat aib. Sebaliknya mata ini kalau sudah benci, semua aibnya kelihatan. Ya. Kayak pepatah Indonesia bilang apa, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nah, orang kalau mengenal Allah dengan demikian detail, maksudnya luas pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, ya, dan bifahmi salaf, enggak ngawur, enggak pakai filsafat. Bahaya kalau belajar filsafat. Bukan tambah beriman, tambah bingung dia. Ragu semua isinya. Ya, belajarnya ini harus pakai konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alasan yang kedua, al-amru tsani al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yarda wa ma yakrahuhu wa yaskhathu min al-i'tiqadat wal a'mal adh-dhahirah wal batinah wal aqwal. Dia juga jadi ngerti apa yang akan mengundang cinta Allah dan apa pula yang akan mengundang murka Allah. Apa perkataan, perbuatan dan keyakinan yang diridhoi oleh Allah dan apa yang sebaliknya. Setelah dia tahu, dia akan terdorong untuk mewujudkan. Akan segera dia beramal. Dia rubah keyakinannya kalau itu kaitannya dengan keyakinan. Dia pilih tutur katanya, pokoknya bagaimana supaya Allah itu ridho samanya, apa terhadap dirinya, dan bagaimana supaya dia terjauhkan dari murka Allah. Itulah dua alasan mengapa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf adalah ilmu yang bermanfaat sesungguhnya itu, karena dia mengakibatkan dua hal tadi, orang jadi kenal sama Allah dan juga orang dari mengerti apa maunya Allah, bagaimana supaya Allah ridha dan tidak dan tidak murka. Sehingga kesimpulannya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang tidak sia-sia untuk kita pelajari, adalah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana agar Allah itu ridha sama kita. Nah, tentunya ilmu ini punya beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, dia tidak menjadikan orang yang bersangkutan ini, si penuntut ilmu ini atau si alim ini, tidak jadi sombong, tidak menjadi congkak, tidak suka pamer-pamer, atau ingin mencari kedudukan yang tinggi. Enggak, sebaliknya. Qala Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Darul akhirah itu, negeri akhirat yang sejahtera itu, kami jadikan bagi mereka-mereka yang tidak ingin mencari posisi yang tinggi di dunia. Maunya di atas paling top, enggak. Bukan itu tujuan dia. Dan dia juga tidak suka berbuat kerusakan. Karena orang kalau maunya adalah yang nomor satu dimanapun, ini bahaya. Bahaya. Itu adalah sifat para al-jabbarin, al-mutakabbirin amthal Fir'aun. Mada qala Fir'aun an-nafsihi, ana rabbukum al-a'la. Ya. Qala Allah Ta'ala, inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha adhillah. Fir'aun itu maunya di atas terus dia. Dia punya penyakit apa? Bukan, artinya orang yang maunya berkuasa terus, apa namanya? Istilahnya ada itu, saya lupa itu. Hah? Post power syndrome ya. Dia takut kalau kehilangan kekuasaan yang selama ini melekat padanya. Nah, ini yang biasanya menghalang-halangi orang dari hidayah itu ini. Tidak mau mengikuti orang lain, enggak. Karena dia maunya paling atas, dia maunya ngatur semua orang. Dia enggak mau diatur oleh siapapun. Ini bahaya. Padahal dia bukan manusia yang sempurna. Dia bukan yang paling alim. Dia bukan yang paling adil, bukan. Kan Fir'aun kan begitu tuh. Didakwahi sama Musa alaihi salatu wassalam, menyombongkan diri dia. Qala alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Loh, dulu yang miara kamu siapa kalau bukan saya? Kamu tuh kecil, saya yang miara loh. Bertahun-tahun. Udah gitu kamu kurang ajar lagi, ingkar terhadap kebaikan-kebaikanku dengan membunuh warga-wargaku, yaitu orang Kopti, pribuminya Mesir. Ya kan, di kisahnya itu di surat Al-Qasas, wadakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min 'aduwwi fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Intinya, suatu ketika di siang-siang Musa masuk ke kota, melihat ada Bani Israel, satu orang dari Bani Israel sedang berkelahi dengan satu orang pribumi Mesir, ya, dari golongannya Fir'aun. Yang Bani Israel ini ya minta tolong sama sesamanya, sama Nabi Musa. Langsung sama Nabi Musa di uppercut bablas, ya, sekali pukul mati dia. Tidak sengaja, tidak berniat untuk membunuh, maksudnya ya untuk melawan aja. Tapi tewas ini orang. Nah, ini yang dimaksud wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Habis itu kamu kabur sana. Ya qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Ya memang saya dulu salah. Dan aku ketika itu belum dapat hidayah. Aku masih tersesat, belum dapat hidayah, belum diangkat jadi nabi ketika itu. maka aku pun lari karena aku takut terhadap hukuman-Mu. Kemudian dalam pelarianku itu Allah memberikanku kenabian, ilmu dan kenabian, dan mengutusku. Nah sekarang ini aku datang sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak peliharaanmu saja, bukan, tapi aku ini sudah diutus sama Allah. Cuman dia gengsi untuk menerima kebenaran Musa. Dia maunya di atas terus. Kalau dia mengikuti Musa, kan jadinya Musa yang di atas. Itu penyakit. Penyakit yang menghalang-halangi orang dari mendapat hidayah itu kalau tidak mau turun dari tahtanya. Makanya salah satu ciri dari ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan orang itu tawaduk dan tunduk pada kebenaran. Walaupun yang membawa kebenaran ini adalah orang yang jauh di bawah dia. Yang penting yang dibawa, bukan yang bawanya. Yang bawanya ini bisa jadi orang tidak dikenal, tapi yang dia bawa hak akan diterima. Hadza huwal ilmun nafi'. Ya. Kalau ilmunya malah bikin orang sombong, itu enggak bermanfaat ilmu dia. Ilmunya malah membawa madharat bagi orang itu, membawa madharat. Ilmunya cuma dijadikan senjata untuk berdebat saja. Bisa mengalahkan, ilmu retorika, bisa mendebat siapapun, cuman buat itu, buat unjuk kemampuan, unjuk gigi. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Berdebat secara ilmiah itu boleh, itu termasuk cara untuk mengasah kemampuan fikih. Tapi lihat tujuannya apa. Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk ulama yang paling sering terlibat dalam debat ilmiah, al-munadharat al-ilmiah. Tapi apa kata beliau? Ana enggak peduli dalam perdebatan ini apakah Allah akan menampakkan kebenaran melalui lisanku atau melalui lisan lawan debatku. Yang penting aku jadi tahu mana yang benar. Sebelum diadu argumentasi, seseorang mungkin akan merasa bahwa selama ini apa yang dia yakininya itulah yang benar dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah loh ya. Yang ijtihadiyah, yang memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, dari kalangan internal ahlus sunnah beda pendapat. Mungkin sebagian dari kita meyakini inilah yang benar, pendapat lain itu salah. Nah untuk bisa memastikan kan mesti adu argumentasi. Benar enggak dalil yang kita yakini adalah dalil yang paling kuat, yang paling akurat selama ini. Coba didiskusikan secara ilmiah. Ini karena masalahnya adalah masalah yang ijtihadiyah. Kembali kepada seberapa kuat seseorang itu bisa mengumpulkan dalil-dalil yang ada dan memahaminya, kemudian menjawab dalil-dalil yang digunakan oleh lawan bicaranya. Kalau dia gak bisa mempertahankan argumentasi dia, berarti bukan itu pendapat yang paling kuat. Justru sebaliknya. Nah dia itu ingin supaya benar-benar nampak jelas. Makanya gak peduli mau muncul dari lisanku atau dari lisannya musuhku, gak ada masalah. Yang penting saya pengen tahu mana yang benar. Jadi bukan untuk menang-menangan. Nah, orang yang ilmunya ini menjadikan dia sombong, itu ciri khasnya juga ada. Dia ini gak mau menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan seleranya, yang gak sesuai dengan pendapat yang sudah dia pilih. Ada orang yang berdebat mencari kebenaran, ada orang yang berdebat mencari pembenaran. Bedanya di mana? Beda banget itu. Jauh itu bedanya itu. Yang berdebat mencari kebenaran itu dia siap untuk berubah sikap, siap untuk mengganti akidah dia bahkan. Kalau terbukti akidahnya selama ini salah. Ya. Walaupun itu yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya turun-temurun. Walaupun dari kecil dia diajarin begitu, kalau terbukti salah dia siap. Itu orang yang cari kebenaran. Tapi kalau orang cari pembenaran, dia anti untuk menerima sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dia yakini. Itu ciri khas orang yang ilmunya itu bukan untuk menjadikan dia tawadhu, tapi untuk menjadikan dia selalu di atas. Dia anti dengan sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Semata-mata karena gak sesuai dengan apa yang dia yakini, walaupun dalilnya tak terbantahkan. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan, wa min alamati ahlil ilmin nafi. Sekarang apa tandanya orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat? Seorang alim yang ilmunya bermanfaat itu tanda-tandanya apa? Annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka ini sudah hebat, sudah mencapai maqam yang tinggi. Enggak pernah menganggap diri mereka ini ngerti semuanya, sok alim dalam semua hal. Kemudian meremehkan orang lain. Enggak begitu. Wa yakrahuna bi qulubihim at-tazkiyata wal madah. Dan mereka itu hatinya enggak suka kalau dipuji-puji. Ya, disanjung-sanjung itu enggak nyaman itu hati mereka mendengar pujian. Wala yatakabbaruna ala ahadin. Mereka juga tidak takabur kepada siapapun. Qala al-Hasan, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru bi dinihi al-muwadhibu ala ibadati rabbih. Innamal faqih, seorang yang faham agama, al-faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, ambisius terhadap akhirat, faham terhadap dinnya dan rutin ibadahnya. Zuhud terhadap dunia, ambisius terhadap akhirat, faham terhadap dinnya dan rutin ibadahnya, itu orang yang faqih, alim. Wa min alamatil ilmin nafi', kalau tadi adalah ahlul ilm, tandanya alim, seorang alim yang ilmunya bermanfaat adalah tidak suka dipuji dan tidak menganggap dirinya sebagai orang alim yang superioritas, apa, memiliki kelebihan di depan siapapun. Sekarang kalau ciri dari ilmu yang bermanfaat itu apa? Annahu yadullu sahibahu 'alal harabi minad dunya wa 'azamiha ar-ri'asah wasyuhrah wal madh. Ilmu ini mengarahkan orangnya untuk menjauh dari fitnah-fitnah dunia. Dan di antara fitnah dunia yang paling besar, paling bahaya, yang paling patut untuk diwaspadai adalah ar-ri'asah, jabatan. Wa asyuhrah, popularitas. Ulama yang benar-benar itu alergi dia. Kalau jadi orang-orang yang terkenal itu dia sedih. Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, ubtulina bisyuhrah. Kami ini diuji berat oleh Allah dengan popularitas ini. Semua orang kenal sama dia, itu berat itu. Wal madah, banyak orang yang muji-muji, itu dia merasa enggak nyaman dengan itu semua. Fattaba'udu 'an dzalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min 'alamatil 'ilmin nafi'. Sehingga ketika seseorang itu berupaya sungguh-sungguh untuk menghindar dari yang namanya popularitas, jabatan dan juga pujian, ini menunjukkan bahwasanya ilmunya dia itu ilmu yang bermanfaat. Karena dia tahu ini semua ini fitnahnya besar. Ya. Besar. Dalam sejarah ada salah satu khalifah dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini dulunya seorang alim kabir, alim minal ulama. Satu level dengan Umar bin Abdul Aziz, dengan ulama-ulama di masa itu. Ketika dia sudah berkuasa, ya mulailah dia berlumuran dengan darah, melakukan berbagai macam kezoliman, ya, sampai-sampai pernah disindir oleh seorang tabi'iyah, namanya Ummu Darda As-Sughra. Sami'tu annaka syaribta at-tilaa'a ba'da ad-dawa', menyindir setelah Abdul Malik bin Marwan ini menjabat sebagai khalifah dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang itu mengandung kezoliman yang dia berlakukan dalam kekuasaannya, dan dia lumayan lama berkuasa. Kalau enggak salah 20 tahun kalau enggak salah dia berkuasa, ya, termasuk khalifah kuatnya Bani Umayyah. Saya dengar kamu ini habis minum obat, minum racun ya. Intinya sindiran gitu. Kamu ini dulunya orang alim, orang faqih, menguasai berbagai macam disiplin ilmu syar'i. Sahabat-sahabat adalah ulama-ulama top. Setelah kamu berkuasa, kamu berubah drastis. Dia ngakui. Dan dia juga bilang, waddama aydhan. Dan saya juga minum darah setelah itu. Artinya saya juga terlibat dalam fonis-fonis yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagian kaum muslimin. Kekuasaan itu fitnah. Wa min alamati al-ilm an-nafi' anna sahibahu la yad'i al-ilma wa la yafkhar bihi ala ahad. Orang yang punya ilmu ini tidak suka mengklaim dirinya lah yang berilmu dalam hal ini, dan membangga-banggakannya di hadapan orang lain. Wala yansibu ghairahu ilal jahli illa man khalafa sunnata wa ahlaha. Dan dia tidak suka menyifati orang lain dengan kejahilan, dengan sifat bodoh, kecuali apabila orang lain itu menyelisihi sunnah dan menyelisihi ahlus sunnah. Baru ketika lawan bicaranya sudah jelas-jelas menyelisihi sunnah dan ahli sunnah, dia akan pertahankan. فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ غَضَبًا لِلَّهِ لَا غَضَبًا لِنَفْسِهِ وَلَا قَصْدًا لِرِفْعَتِهَ عَلَى أَحَدٍ. Dia akan terdorong oleh cemburunya karena Allah. Dia akan marah karena Allah. Karena orang yang menyelisihi sunnah berarti dia menyelisihi Allah. Dia enggak terima kalau aturan Allah yang diselisih. Jadi marahnya itu karena Allah, bukan karena dirinya. Bukan untuk mengunggulkan diri, bukan. Dan itulah sifatnya Rasulullah SAW. La yantaqimu li nafsihi abada illa an tuntaka hurmatun min hurmatillah fakana yantaqimu lillah. Beliau enggak pernah membalas kemarahan pribadinya, balas dendam istilahnya. Tidak. Untuk kepentingan pribadi? Tidak. Tapi ketika ada aturan Allah yang dilanggar, beliau murkanya karena Allah dan beliau membalas karena Allah. Wa min alamati wa amma man ilmuhu ghairu nafi'. Adapun orang yang ilmunya enggak bermanfaat, itu kayak apa? Falaisa lahu syughlun siwa at-takabburi bi ilmihi 'alan nas wa idhari fadli ilmihi 'alaihim. Ya. Aktivitasnya dia cuman menyombongkan ilmu yang ada pada dirinya, pamer di depan orang-orang. Itu aja dia. Selalu menyebut saya sudah begini, saya sudah menghafal ini, menghafal itu, saya sudah baca kitab ini, baca kitab itu, saya punya sanad ini, punya sanad itu. Itu aja yang dia bahas. Yang lain ini gak pernah baca kitab, gak pernah hatam, gak pernah hafal ini, gak pernah hafal itu, gak punya sanad. Yang lain-lain dia rendahkan, dirinya dia puji-puji. Wa ahlul ilmi an-nafi' yusi'una adh-dhanna bi anfusihim. Sebaliknya orang-orang yang ilmunya bermanfaat itu dia selalu su'udzon terhadap dirinya. Saya ini belum apa-apa. Belajar saya ini masih jauh dari kata sempurna. Yang saya hafalnya juga belum apa-apa. Yang saya fahami juga masih minim. Amalnya juga masih banyak kekurangannya. Dia selalu melihat dirinya seperti itu. Wa yuhsinuna adh-dhanna biman salafa minal ulama. Sebaliknya dia selalu husnudzon terhadap para salafnya. Dia menganggap para salaf mereka, para salaf inilah teladan sejati, yang paling ngerti, yang paling alim, yang paling luas hafalannya. Adapun dirinya ini adalah orang-orang yang jauh dari kesempurnaan. Sebaliknya orang yang ilmunya gak bermanfaat, itu dia dikit-dikit mengkritik para salaf, mengkritik para ulama. Ini salah ini, ngomong gak pakai dalil ini. Apa itu? Imam Syafi'i bilang begini, apa? Gak ada dalilnya. Masya Allah, ini ngerti dalil. Imam Syafi'i gak paham dalil, ini ngerti dalil. Baru ngaji kitab tauhid sekali aja kok merasa sudah yang paling faham dalil. Kemudian terkadang punya sikap antipati yang overdosis terhadap madhab. Dikiranya madhab itu ngajarin ta'asub. Orang kalau belajar madhab berarti dia akan mengesampingkan dalil. Lah, siapa yang bilang? Semua madhab itu adalah cara memahami dalil. Madhab itu. Bukan berarti orang kalau belajar madhab kemudian dia harus ta'asub dengan imam madhabnya, tidak. Dia belajar madhab itu fungsinya agar, dalam masalah fikih itu dia terkontrol. Dia punya rambu-rambu, enggak liar. Orang kalau belajar fikih tidak pakai rambu-rambu itu bahaya. Nanti dalam masalah ini dia ikut madhab A karena itu yang paling ringan, bukan karena dalilnya madhab A paling kuat. Dalam masalah yang lain dia gak ikut madhab itu, dia pindah lagi. Nah, yang menjadikan kamu pindah hari ini berbeda pendapat kemarin, dalam masalah ini kamu pakai madhabnya Imam Syafi'i, hari ini kamu tinggal madhab Imam Syafi'i. Atas dasar apa kamu tinggal? Ini kalau tidak pakai patokan itu malah bisa tidak terkontrol. Enggak ada apa ya, enggak ada usul. Usul itu adalah pijakan-pijakan utama, dia enggak punya. Enggak ada madhab yang semua bab dia tasahul, enggak ada. Antum cek aja. Madhab Hanafi dalam bab tertentu dia sangat kuat, sangat kencang. Ada tasahul dalam bab lain. Madhab Syafi'i ada dalam bab tertentu yang sangat longgar, masuk kategori longgar, tapi dalam bab lain dia kencang. Madhab Maliki juga begitu, madhab Hambali juga begitu. Tapi kalau gak mau belajar madhab, ini malah bahaya. Nanti dia ambil yang kendor-kendor semua. Kan gak wajib ikut madhab. Iya, gak wajib ikut madhab. Tapi bukan berarti kamu bebas lepas dalam memahami dalil dan kamu mengikuti apa yang cocok dengan seleramu. Bukan begitu. Walhasil ada orang-orang yang punya penilaian sinis terhadap para ulama yang telah terkenal jasanya, diakui keilmuannya, al-a'immatul arba'ah. Gak ada yang meragukan bahwasanya mereka ini adalah imam-imam yang cinta terhadap Islam, yang sudah mencapai level mujtahid, ya, mujtahid dengan sendirinya. Kita ini hari ini semuanya berdasarkan muqallid kita ini. Banyak taklidnya daripada enggak taklidnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini menilai bahwa apa yang telah dijelaskan kemudian sama selama berabad-abad berikutnya, semua ulama-ulama top itu kalau belajar fikih ya mereka mengikuti salah satu madhab. Kalau belajar fikih, tapi mereka enggak ta'assub. Yang penting itu adalah tidak ta'assub. Kalau memang setelah dia kaji ternyata dalilnya madhab lain itu lebih kuat, dia akan ikut. Antum perhatikan, walaupun dia termasuk tokohnya ulama Syafi'iyah, tokohnya ulama Hanafiyah atau ulama Hanabilah, yang benar-benar dia ini minal ulama al-muhaqqiqin, yang mencari kebenaran dan menjadikan itu sebagai prioritas dia, dia tidak akan ta'assub kepada madhab yang dia pelajari. Kadang dia pindah madhab, ada yang pindah madhab. Awalnya Maliki jadi Syafi'i, atau awalnya Syafi'i jadi Maliki, atau jadi Hanafi, ada. Jadi mereka ini malah su'udun kepada dirinya sendiri dan husnudun kepada para salaf. Dan menganggap para salaf ini senantiasa lebih afdol daripada dirinya dalam hal menghafal dalil, dalam hal memahami dalil, dalam hal mengamalkan dalil. dalam hal kezuhudan, ketakwaan, kewaraan, semuanya dianggap lebih afdal daripada dirinya. Ini ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Faman 'arafa qadra salafi 'arafa anna sukutahum 'amma sakatu 'anhu min durubil kalam wa kathratil jidali wal khisam wa ziyadati fil bayani 'ala miqdaril hajah lam yakun 'ayyan wala jahlan wala qusuran. Orang yang benar-benar mengenal kualitasnya para salaf itu, dia akan faham bahwa ketika para salaf itu tidak komentar terhadap suatu masalah yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang yang muncul setelah mereka, itu bukan karena mereka gak paham masalah itu, bukan karena mereka ini terlalu jumud dalam memahami dalil, kolot, bukan. Justru mereka itu diam karena takut kepada Allah. Karena memang kita gak disuruh bahas masalah ini. Ada yang lebih penting yang harus kita bahas. Bukan yang begini-begini yang dibahas. Kalau ini yang penting, Nabi ngajarin kita untuk bahas masalah ini. Nabi gak pernah ngajarin kita untuk bahas masalah ini. Berarti kita gak perlu menyibukkan diri dengan ini. Jadi mereka itu, ketika mereka diam, diamnya diam orang berilmu. Bukan diamnya orang yang gak punya, gak tahu apa-apa. Beda loh ya. Ada orang diam karena dia tahu ini bukan kapasitas dia untuk berbicara di sini. Dan bukan sesuatu yang perlu untuk dibahas secara lebih dalam. Ada lagi orang diam karena bingung, gak ngerti apa-apa. Jadi diamnya para salaf itu ada diam yang pertama, bukan diam yang kedua. Faraisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya maklumat dan riwayat yang bisa dia sebutkan. Wala bikathratil maqal, bukan banyaknya narasi yang bisa dia susun. Walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalbi wa yafhamu bihi al-'abdu al-haq. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, yang dengan cahaya ini dia bisa mengenali dan memahami kebenaran. Itu ilmu yang sebetulnya. Gak usah berbelit-belit ngomong panjang lebar, muter-muter gak jelas kan? Intinya apa sih? Paham terhadap kebenaran, itulah ilmu. Lianal ilma ma'rifatul haqqi ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazima. Ilmu itu definisinya menurut usul fikih adalah ma'rifatul haqq, mengenali al-haq, kebenaran. Ala ma huwa alih, sebagaimana faktanya. Ma'rifah jazimah, ma'rifah yang kokoh. Ma'rifah yang kokoh terhadap kebenaran yang memang apa adanya, memang seperti itulah realitanya, itulah ilmu. Kalau dia sudah yakin, sudah berargumen panjang lebar, ternyata yang dia bela ini adalah batil, ada jahal laysa minal ilmi fi syai. Walaupun dia panjang lebar dia menjelaskan. Wa kanat khutabun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasda. Oleh karena itu khutbah-khutbahnya Nabi itu singkat, pendek, enggak panjang-panjang. Dan beliau adalah bicara berdasarkan wahyu. Jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kebenaran itu bukan yang panjang lebar, bukan yang bertele-tele. Enggak, yang penting sesuai dengan fakta, itu kebenaran namanya. Enggak perlu panjang lebar. Dan tidak ada hubungannya dengan penjelasan yang panjang lebar. Enggak berarti kalau makin panjang penjelasannya makin benar dia. Nabi itu kalau berbicara dihitung bisa. Lam yakunin nabiy sallam yasridul haditsa kasardikum hadza. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu enggak rocos kalau ngomong kayak kamu-kamu ini. Ya. Ngomong lagi enggak berhenti. Kana yatakallamu bil kalimat law addaha al-ad la'adda, katanya Aisyah. Dia cuma beberapa kalimat saja yang disampaikan oleh Nabi. Mau dihitung berapa jumlah kata-katanya bisa. Saking sedikitnya. Bahkan diulang sampai 3 kali kadang-kadang. Litufham anhu liyuqal anhu. Supaya benar-benar difahami dan diserap. sudah ngomongnya enggak panjang, ngomong enggak cepat, ya. Pelan-pelan diulang lagi. Diulang. Makanya banyak sahabat yang hafal khutbahnya Rasulullah SAW. Karena yang dibaca itu enggak panjang-panjang. Dan sunnahnya khutbah Jumat lebih panjangan sholat daripada khutbah. Ini jarang diamalkan hari ini. Sekali waktu ana pernah hadir sholat Jumat di Masjid Quba di Madinah sana, khutbah Jumatnya 4 menit. Kaget ana, duh. Sudah duduk 2 menit, bangun lagi 2 menit lagi selesai. Masya Allah. Baru pertama kali ini ada khutbah Jumat cuma 4 menit. Isinya apa? Isinya tentang cuplikan tentang sebagian fenomena hari kiamat. Jadi itu beberapa ciri dari ilmu yang bermanfaat dan orang-orang yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Yang paling inti adalah ilmu itu melahirkan sikap tawadhu, bukan sikap takabur. Menjadikan orang itu tunduk kepada dalil, kepada kebenaran. Tidak pernah menganggap dirinya berilmu, dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi sampai menilai dirinya lebih hebat dari para salaf. Abadan, tidak pernah seperti itu. Ilmu ini adalah ilmu yang menjadikan dia kenal kepada Allah, sifat-sifatnya, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, dan mengenal apa yang harus dia lakukan dan harus dia hindari supaya mendapat cintanya Allah dan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira beberapa poin utama ya yang bisa kita ringkas dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salafi 'ala Al-Khalaf. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.